opt 4-2, da? 8 viziuni, da? 4 mesaje și 2 profeții, da? Și acum suntem la partea cu 2 profeții, da? Capitolele 9-14 sunt cele 2 profeții, ultima parte a cărții Zaharia și se împarte în două, da? Capitolele 9-11, prima venire a lui Mesia sau a regelui și respingerea regelui, capitolele 9-11, iar capitolele 12-14, a doua venire a regelui și de data aceasta acceptarea lui și acceptarea lui Mesia. Noi am rămas duminica trecută la sfârșitul capitolului 11, da? Vorbim despre prima venire și respingerea, ne-am uitat în capitolul 9 la cine este adevăratul rege, în capitolul 10 la poporul regelui și capitolul 11 vorbește efectiv de respingerea regelui, respingerea adevăratului păstor al lui Mesia. La asta ne-am uitat duminica trecută, dar am spus că punctul culminant al pedepsei și al stării de judecată în care se afla poporul nu constă în respingerea adevăratului păstor, ci în ce? În acceptarea păstorului fals. Și asta este ultima parte a capitolului 11. Dacă respingerea adevăratului păstor este evenimentul tragic care se întâmplă la prima venire a regelui, a lui Mesia, acceptarea păstorului fals este punctul culminant al tragediei care se va întâmpla chiar înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și păstorul fals sau păstorul de nimic. Și deschidem acum în capitolul 11 și haideți să citim versetul 15. Înainte îi spusese ia uneltele păstorului bun, da? Și comportă-te față de popor ca un păstor bun. Și ei ce au făcut? Da? Nu l-au acceptat, da? Nu s-au bucurat de el. Și când a hotărât să nu-i mai pască și a cerut plata, da? Cu cât l-au plătit? 30 de arginți, da? Sau valoarea a ce? A unui rob pătruns, rob străpuns de un bou, da? Așa era în lege. Dacă un om avea un rob și robul respectiv era împuns de un bou și murea, cel care era stăpânul boului trebuia să-i plătească stăpânului robului ca despăgubire acești 30 de arginți. Și spuneam, plata asta nu era neapărat o valoare foarte mică, dar nici nu era, era valoarea unui rob mort. Da? Deci și ce îi transmiteau ei, mai bine nu-i dădeau nimic, pentru că ei spuneau, serviciile tale ca păstor au valorat cât valorează un rob mort. Da? Deci de aia această valoare este una care este mai mult o batjocură la adresa păstorului și ea ne vorbește și de cei 30 de arginți care i-a primit Iuda, nu? Pentru trădarea sa. Bun, și acum spune... Ai jucat rolul păstorului cel bun, al lui Mesia, pe care ei l-au respins. Acum ia uneltele și joacă rolul păstorului nebun. Da? Nebun nu în sensul, în sensul biblic de ceea ce spune nebun și Scriptura, da? Nebunul este cel care îl respinge pe Dumnezeu, cel care are un caracter de nimic, da? Despre asta este vorba, nu de, neapărat de unul care trebuie internat la Nucet. Deci, este păstorul, ia uneltele păstorului nebun. Versetul 16. Învățăm un adevăr fundamental, nu, din aceste versete. Cine nu acceptă păstorul adevărat, ce va face în cele din urmă? Va accepta un păstor fals. Și vedem lucrul ăsta chiar și la tineri care cresc în biserică, nu? Și la un moment dat, nu știu de ce nu le mai place lor ce învață biserica, dar tot le lipsește ceva, tot caută ceva, nu? Și se duc spre guru și spre alte forme și spre alte de spiritualitate. Caută această spiritualitate, dar nu vor să o caute și să o găsească și să o accepte acolo unde ea există cu adevărat. Ceea ce este interesant aici e că întâlnim același principiu al împietririi inimii de către Dumnezeu după ce ți-a împietrit inima de mai multe ori, nu? Cum s-a întâmplat și cu Faraon care și-a împietrit, și-a împietrit, și-a împietrit și apoi Dumnezeu este cel care a împietrit inima. Observăm și aici, cine ridică păstorul ăsta? Cine îl ridică? Dumnezeu e cel care ridică acel păstor de nimic prin care poporul său să fie judecat, da? Și când ne gândim la preferința poporului peste ani față de Baraba, nu? Este și este o imagine exact, nu că acel moment a împlinit profeția asta, dar arată înclinația poporului și a lor, dar a omului în general, spre păstorul fals. Da? Dacă citim versetul ăsta 16 și scoatem toate negațiile, găsim modelul păstorului. Ce trebuie să facă păstorul cel bun? Ce trebuie să facă păstorul unei biserici, nu? Haideți să citim, pentru că aici cu acele negații practic prezintă imaginea opusă a ceea ce reprezintă acest păstor de nimic. Dar scoțând negațiile, avem imaginea care este slujba adevăratului păstor. Cum putem să-l citim? Da? Păstor căruia îi va păsa de oile care pierd. Se duce să caute pe cele mai tinere, da? De ce? Alea tinere au tendința să o ia razna mai ușor, da? Și păstorul își face un obiectiv din le ține pe cele mai nebunatici, așa, cu nebunia tinereții aproape, da? Va vindeca pe cele rănite, se va îngriji de cele sănătoase, da? Asta este imaginea slujbei adevăratului păstor. Iar ceea ce spune aici despre păstorul nebun, că va mânca carnea celor mai grase și imaginea asta nu le va mai lăsa decât copitele. Ce ne spune despre el? Este culmea a ce? A lăcomiei. Da? Efectiv, caută să folosească în propriul interes până și ultima strop din ele, da? Nu rămân acolo decât copitele, da? Deci este culmea lăcomiei și această culme a lăcomiei este întruchipată în păstorul acesta de nimic. Versetul 17. Brațul reprezintă puterea. Ochiul reprezintă inteligența, dacă vreți. Și există aici un blestem, dacă vreți, aruncat peste acest păstor. Bine, putem spune că este o judecată peste toți liderii lui Israel care i-au asuprit de-a lungul timpului. Însă aici se vorbește și mai specific de o anumită persoană și spune Domnul că îi va lua ce? Și puterea și inteligența, adică capacitatea de a asupri astfel încât să nu mai poată să îi asuprească. Cine este sau când se împlinește această profeție? Unii istorici spun că acest personaj ar putea fi un anume Bar Kokhba, care în 132-135 după Hristos a condus o revoltă a evreilor împotriva romanilor, o revoltă fără succes, dar unii din vremea lui, a acestui Bar Kokhba, l-au privit ca fiind Mesia și l-au salutat ca fiind Mesia. Da? Și ar putea reprezenta un astfel de păstor fals. Alții spun că această profeție se împlinește în Ioan 9:39. Haideți să deschidem acolo. Ioan 9:39. În care Domnul Iisus spune, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, da? Ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi, da? Este această idee, cum spune aici, să îi se stingă ochiul drept, deci ideea aceasta de orbire, da? Deci spun că s-a împlinit atunci. Totuși, noi credem că adevărata împlinire va fi în momentul când acest păstor este de fapt anticrist, da? Și lucrul acesta se va întâmpla, știți, anticrist încheie o înțelegere cu Israel în prima jumătate a necazului, apoi rupe acea înțelegere și ajunge să asuprească poporul lui Dumnezeu. Așadar, el este de fapt păstorul nebun despre care vorbește această profeție și în el avem împlinirea finală. Observați că se încheie capitolul 11 și practic toată această secțiune cu o idee de judecată, cu judecată. Și a și început o judecată în rândul poporului, da? Și a început, cu ce a început în capitolul 9? A început cu o judecată asupra neamurilor, da? Și se încheie ca un cerc. Da, punem aici neamuri și aici punem Israel, da? Și avem această direcție în ce privește judecata, da? În, în prima, în această secțiune de la 9 la 11 se vorbește de judecată și se începe de la neamuri și se merge spre popor. Da? A început cu neamurile, se termină cu Israel. Da? Asta este judecata. Ei, acum vom merge la a doua venire și următoarele trei capitole care vorbesc despre binecuvântare. Și vom vedea că binecuvântarea începe exact invers. Începe de, cu Israel și va merge în final spre neamuri. Da? Deci binecuvântarea. Bun. Și cu asta ajungem la a doua povară, da? A lui Zaharia. Capitolul 9 a început cum? Iată prorocia cuvântului Domnului despre țara Hadrac. Da? Deci era o prorocie care începea cu neamurile. Da? Sau iată povara. Da? Cuvântul lui Dumnezeu despre țara Hadrac. Capitolul 12 cum începe? Prorocia sau povara, cuvântul Domnului despre Israel, da? Începem acum de aici și mergem spre neamuri, da? Așa vorbește Domnul. Și un lucru este interesant în aceste trei capitole, de 19 ori apare expresia în ziua aceea. În ziua aceea. Și se referă la vremea escatologică, vremea din urmă, vremea celei de-a doua veniri a Domnului. Pentru amileniști, această ziua aceea este practic ziua mântuirii, ziua care a început odată cu prima venire a Domnului Iisus Hristos și de atunci continuă, da? Dar noi considerăm și interpretăm Scriptura literal, vă voi mai arăta cum sunt interpretate aceste pasaje într-un context amilenist, dar ziua aceea, de fapt, este ziua celei de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Bun, și ziua aceea, în prima dată avem capitolul 12, pocăința lui Iuda. A doua venire a Domnului Iisus Hristos se produce și în contextul pocăinței poporului lui Dumnezeu. Haideți să citim versetul 1. Practic, de la 1 la 9 se vorbește despre izbăvirea lui Israel și am pus aici cuvântul salvare, deci izbăvire în sensul de salvare fizică a lui Israel. În Biblie este tradus mântuire, da, în unele locuri, dar aici, în primele 9 versete, se vorbește despre salvarea lor fizică, nu despre mântuirea spirituală. Iar de la 10 la 14 este convertirea lui Israel, da? Practic acolo vom vedea pocăința sinceră a întregii națiuni și practic aceea va fi salvarea spirituală, da? Salvarea din punct de vedere spiritual. Versetul 1. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și întocmit duhul omului în el. Despre ce? De ce oare spune Zaharia sau face Zaharia referire la aceste aspecte ale lui Dumnezeu? Domnul care ce? A întins cerurile, a întemeiat pământul, despre ce vorbește asta? Despre creație, despre puterea și autoritatea lui Dumnezeu în creație, pentru că El a făcut, El a făcut întreaga creație, inclusiv omul. Ei, acum Zaharia urmează să descrie un alt punct cheie al istoriei. Suntem cu această prorocie într-un moment cheie al istoriei, da? Suntem chiar înainte de a doua venire, la evenimentele care înconjoară cea de-a doua venire a regelui și instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Așadar, este un alt început, așa cum creația a fost un început și Zaharia spune, același Dumnezeu este cu aceeași putere, cu aceeași autoritate și care e capabil să realizeze acest nou început. Cum a făcut-o atunci, va putea să o facă și în viitor. Asta este ceea ce subliniază Zaharia. Versetul 2. Haideți să citim. De fapt, încă un lucru. Prorocia despre cine? Despre Israel. Despre cine se vorbește în restul capitolelor? Despre Israel și despre Iuda. Da? Nu despre biserică. În teologia amilenistă, tot ce se spune aici, și vă voi da imediat un citat, dar tot ce se spune aici este considerat ca aplicându-se la biserică. Da? Dar, în mod evident, tot ce au înțeles ei, sau ce înțelege orice om care citește în mod normal Scriptura, da? Că asta spunem că interpretăm literal. Despre cine este vorba? Nu este vorba doar despre un păstor, este vorba despre un nume aici clar, despre Israel și despre Iuda, da? Și ce va face Domnul? Iată, haideți să vedem. Versetul 2. Cineva să-l citească. Primul lucru. În ce va preface Ierusalimul? Potir de amețire. Potir de amețire. Este ca un o cupă, da, de vin tare, da, care atunci când îl consumi, ce faci? Te amețești, da? Nu mai ești în deplinătatea controlului asupra voinței tale, da? Și spune, așa va fi Ierusalimul față de națiunile din jur, da? Când vor încerca să-l consume națiunile pe Ierusalim, efectul va fi că vor fi amețiți, da? Nu vor mai putea să facă ceea ce și-au propus să facă, da? În general, imaginea potirului este imaginea judecății și mâniei lui Dumnezeu, nu? Și poporul lui Dumnezeu a băut din cupa mâniei lui Dumnezeu și urma să bea și atunci, dar deja acest moment trecea. Acum era rândul cui să bea din cupa mâniei lui Dumnezeu? Era rândul neamurilor să guste din această cupă. Avem aici o mică problemă legată de traducere. Zice, un potir de amețire pentru toate popoarele de prin pe jur și chiar pentru Iuda. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce înțelegem de aici? că potirul de amețire va fi pentru și pentru Iuda. Cum a sincer, lucrul ăsta n-are sens. Și acest tip de traducere nu o găsim decât la Cornilescu și chiar și în Biblia ortodoxă am găsit această traducere. Dar în orice altă traducere, și m-am uitat la traduceri din alte limbi, nu este așa. Și pot să înțeleg problema gramaticală din spate și se poate traduce și altfel. Și iată, vă citesc din noua traducere românească care corectează această problemă. Da? 12:2. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir amețitor pentru toate popoarele din prejur. Da? Este vorba de toate popoarele din prejur. Potirul de amețire este pentru toate popoarele din prejur. Și mai departe, chiar și Iuda va fi asediat împreună cu Ierusalimul. Ideea e că asediul popoarelor din prejur nu va fi numai asupra Ierusalimului, ci a întregului Iuda. Da? Ierusalimul și Iuda vor fi asediați. Așadar, acolo Iuda acela este în mijlocul acelei fraze, dar și așa are sens. Nu? Are sens pasajul, da? Că potirul de amețire va fi pentru popoarele din prejur care vor veni și vor asedia atât Ierusalimul cât și Iuda, da? Asta este traducerea corectă și înțelesul corect al acestui pasaj. Versetul 3. Din nou apare în ziua aceea, v-am spus, de 19 ori apare în capitolele 12-14 acest în ziua aceea, da? De 7 ori apare doar aici, în capitolul 12. Versetul 3, cineva să-l citească. Cred că majoritatea de aici am experimentat pe propria piele ce înseamnă să ridici o chestie mai grea decât poți să o ridici pentru coloană, da? Și cam asta este imaginea. Deci nu numai că vor fi un potir de amețire care îi va face să amețească când vor încerca să îi consume, dar vor fi și ca o piatră din asta. Dacă vor încerca să o ridice, vor fi secerați de la mijloc, nu? Că așa se întâmplă când ridici ceva. După aia nu te mai ridici din pat vreo câteva săptămâni. Toți cei ce vor ridica vor fi vătămați, toate neamurile pământului se vor strânge împotriva cui? A Ierusalimului și a lui Iuda, despre care s-a vorbit în pasajul anterior. Am putea spune că este punctul culminant al ce? Al antisemitismului. Punctul culminant. Absolut toate popoarele, toate neamurile se vor ridica împotriva lor. Dar să nu uităm, cine nu va mai fi acolo și cine mai ține acest antisemitism în frâu? Cum? Exact, biserica, prezența Duhului Sfânt este cel care în vremea de astăzi îi protejează încă și ține în frâu acest antisemitism care cu toate astea își arată tot mai mult colții, nu? Dar atunci biserica va fi deja luată. Suntem în vremea necazului și practic aici este punctul culminant al asedierii. Toate neamurile se strâng împotriva lor și urmează bătălia de la Armagedon despre care vorbește Apocalipsa, da? Versetul 4. Ce reprezintă caii, călăreții? Sigur, vorbesc despre armamentul, armele de război care vor fi folosite, sigur, în vremea aceea. Nu neapărat că vor fi cai aici, vorbim iarăși, ei au scris în limbajul și în înțelegerea vremii lor. Practic, putem spune, ce spune acest verset? Că armele cu care aceste națiuni vor veni împotriva lui Israel, indiferent de ce fel vor fi, că e vorba chiar de bombe atomice, da? Vor fi făcute ineficiente, vor fi... Da, spune... Exact. Și armele și cei care mânuie aceste arme vor fi... buimăciți, deci nu vor mai ști ce să facă și nu vor face ceea ce probabil se va ordona să facă și anume să distrugă Israelul, da? Cum? Exact, exact. Și lui Putin îi place să tot amenințe cu arma nucleară și așa. Acum, chiar noi ca biserică trebuie să stăm liniștiți. Că dacă un război nuclear se va întâmpla, cu siguranță va fi vremea necazului cel mare, da? Deci biserica nu va mai fi aici. Nu știm dacă ce se descrie în Apocalipsa, în vremea necazului cel mare, este produs și de un astfel de conflict nuclear, nu? Când mor atâția și... Dar ceea ce știm e că biserica nu va mai fi pe pământ. De asemenea, știm din ce spune Scriptura că lumea nu va dispărea complet, da? În cele mai bune predicții, dacă cineva lansează tot armamentul nuclear pe care îl are omenirea, chiar nu mai rămâne nimic din pământul ăsta. Iar Scriptura nu vorbește despre așa ceva, așa că putem sta liniștiți și în această privință. Dar atunci cei care îi vor înconjura și armamentul lor și cei care vor mânui acel armament vor fi făcuți incapabili să facă ceea ce și-au propus să facă și Domnul îi va proteja. Ce se mai întâmplă în acea vreme? Versetul 5. Căpeteniile lui Iuda vor zice la inima lor, locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor. Deci, cei din Iuda, dar și tot cei din împrejur, vor recunoaște în cei din Ierusalim, în conducătorii din Ierusalim, oameni care sunt, prin care Dumnezeu îi protejează, da? Am văzut că toiagul Uniune a fost rupt în momentul în care ei l-au respins pe păstorul cel bun. Și acel moment marchează lipsa unității lor și împărțirea lor în tot felul de grupuri și grupulețe. Am spus că înainte de distrugerea Ierusalimului, iarăși erau împărțiți în tot felul de grupuri și grupulețe care au grăbit distrugerea lor. Dar gândiți-vă, acum suntem în vremea necazului cel mare, după înțelegerea cu Anticrist, după ruperea înțelegerii cu Anticrist, probabil că va fi și atunci o mare dezbinare și tot felul de grupuri și tot felul de interese. În acest moment, ce se marchează? Dispariția acestei dezbinări și realizarea, iarăși, a unității. Da? Asta, despre asta vorbește capitolul 5. Vor înțelege că Dumnezeu îi călăuzește, Dumnezeu îi protejează și se vor uni. La fel, versetul 6. Cineva să-l citească. Observați, Domnul este cel care va da tărie căpetenilor lui Iuda, le va da înțelepciune, le va da siguranță și îi va face eficienți în apărare. Versetul 7. Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. Este interesant lucrul ăsta. Spune că Domnul îi va salva întâi pe cei din Iuda, ca ce? Cei din linia davidică și cei din Ierusalim să nu zică noi suntem ăia privilegiați, noi suntem cei de care Domnul are grijă, ceilalți n-au nicio importanță. Nu, zice să nu se mândrească, să nu se ridice mai presus, să creadă ei că sunt mai favorizați decât restul lui Iuda. Versetul 8. Și din nou, lucrul ăsta, la ce va contribui? La unitatea lor. Da? Exact această ideea de unitate. A, voi sunteți Iuda, noi suntem ăștia din linia regală davidică, noi suntem ăștia din Ierusalim, noi suntem mai favorizați, voi sunteți mai puțin favorizați. Nu. Lucrul acesta contribuie din nou la unitatea lor. Versetul 8, da. Da, de fapt asta am citit 9 acum. În ziua aceea, da? Domnul își va propune ce? Să nimicea și va realiza lucrul acesta, nimicirea tuturor celor care vor veni împotriva Ierusalimului. Și, din nou, aceasta suntem aici, la izbăvirea sau salvarea fizică a lui Israel, versetele 1 la 9. Data viitoare mergem mai departe, ne vom uita la 10-14, la convertirea sau salvarea spirituală a lui Israel. Însă înainte de a încheia, când se vor întâmpla aceste lucruri? Despre ce vorbește aici? Despre acest asediu? Despre evenimentele din necazul cel mare, dar mai specific din înainte de bătălia de la Armagedon. Da? Este punctul culminant. Toate popoarele se adună și vin împotriva lor și urmează această bătălie. Și știți că în acel moment va fi și a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Dar cum interpretează un amilenist toate acestea? Din nou, ați văzut de câte ori se vorbește despre Israel, despre Iuda, în mod specific. Leopold este un comentator amilenist și iată cum explică el acest pasaj și vă citez exact ce spune el. Zice, acest pasaj acoperă vremea care începe odată cu momentul profeției până la sfârșitul zilelor. Ce se spune cu privire la Iuda se aplică copiilor lui Dumnezeu din toate vremurile. Afirmațiile făcute despre viitorul Ierusalimului își găsesc împlinirea finală în adevăratul Sion al lui Dumnezeu, biserica sa. Da? De fapt, se pot aplica Ierusalimului numai în măsura în care Ierusalimul a găzduit pentru o scurtă vreme biserica lui Dumnezeu. Întregul pasaj vorbește despre grija suverană a lui și protecția suverană a lui Dumnezeu asupra bisericii Vechiului și Noului Testament de-a lungul erelor și în mod specific despre victoria bisericii mai degrabă decât despre victoria lui Iuda după trup. Da? Deci aceasta este concepția amilenistă și interpretarea amilenistă a acestui pasaj. Acum, vedeți că sunt implicații destul de importante. Am zice, păi ce importanță are că ești amilenist sau premilenist sau că crezi într-o împărăție de 1000 de ani sau nu crezi într-o împărăție? N-are absolut nicio... Dar observați că totuși există implicații. Există implicații în atitudinea față de Israel. Există în ce privește antisemitismul, există implicații. Există tot felul de ramificări ale acestor aspecte teologice.